kun aina kutsui mut puhumaan ja sanoi, että olisi kiva, jos joku puhuisi täällä tuotantoseminaarissa kans jotain uusintamisesta, niin mä sitten rupesin oikein kovasti ajattelemaan, että uusintaminen, mitä on uusintaminen. Ja sitten sitä kautta muodostui yhdeksi tämän päiväisen esityksen pohjaksi, lähtökohdaksi se, että monessa mielessä uusintamisen ja tuotannon ero on valheellinen tai ikään kuin väärä jaottelu, joka ennen muuta fordistisen aikana on toiminut sukupuolten välisen työjaon muodostamiseksi ja sitä kautta puolelle työvoimasta niin sanotusti maksamatta jättämisen. Ja että tänä aikana, jota me eletään, niin entistä selkeämmin, tai on semmoinen muutos käynnissä, ja varmasti monet teistä voi sitten kertoa, että kaikki sen nimilitannia, että ketkä kaikista on kirjoittanut, mutta joka tapauksessa ikään kuin sen tyyppinen muutos, jossa lisäarvon tuotanto yhä enemmän määrin tapahtuu ikään kuin elämän suoran ikään kuin kaappaamisen tai sen tuotosten haltuottamisen kautta. Ja siinä haltuottamisessa velka on yksi keskeisimmistä työkaluista, ja ihmisten velkaannuttaminen, ei pelkästään ihmisten, vaan valtioiden velkaannuttaminen myös. Ja tämä on ikään kuin toinen näistä lähtökohdista, mitä mä lähdin miettimään, kun mä ajattelin uusintamista. Uusintamista ikään kuin elämäntuotantona. Mä laitoin sen takia otsikko elämäntuotanto. Mä ajattelin, että sitä kautta se jotenkin kävisi vähän paremmin ilmi, miten se ei ole tuotannosta erillinen yhteiskunnallinen toiminta. Sitten toisena lähtökohtana mulla on ikään kuin nämä viimeisen parin vuoden ajan kelailut ja kokeilut sen suhteen, että jos sitä velkaannuttamisen mekanismia ja sitä jo pelkää elämän niin kuin lisäarvon tuotantoa halutaan vastustaa yhdessä, niin mitä meidän pitää tietää ikään kuin siitä uusintamisesta elämäntuotannosta, että me voidaan tehdä se paremmin. Eli tämä on ikään kuin tavallaan, minkä takia kun mä tuun tutkijaliittoon ja mä en tiedä, mitä tutkijaliitto oikeastaan tekee, mä ajattelen vaan tutkimista ja se on mulle tutkimista, niin mä sitten tuon sen kysymyksen tähän nyt teidän kanssa mietittäväksi, että mitä ja miten me haluttaisiin ja voitaisiin tietää elämäntuotannosta, uusintamisesta ja ikään kuin sen kapinasta niin sanotusti, jotta me voitaisiin vastustaa velkaa sekä lisäarvon tuotantona että sit ihan niin kuin suoraan biopoliittisena ihmisten kontrollina. Ja mä koitan tässä jossain määrin käyttää avuksi niitä kokemuksia, mitä mulla on tämän asumisoikeusliikkeen parissa, joka mä ymmärrän, että se taistelee velkaa vastaan kolmella eri tasolla, eli mies on suomeksi toi henkilökohtaisesti yksityistä velkaa, siis kotitalouksien velkaa. Tämä on se, mistä se liike lähtee käyntiin, eli siitä, että asuntovelallista alkaa järjestäytyä 2009 subprime-kriisin niin kuin kaatuessa Jenkeistä kohti Espanjaa aiheuttaa sen dominoefektin, ja sitten myöhemmin 2011 Espanjan toreilla on ikään kuin tämmöinen verkostoitunut paikallisten torien verkoston välinen niin kuin kansannousu, niin sitten asuntovelallisten liike muuttuu paljon laajemmaksi ja ymmärtää ikään kuin asumiskysymyksen tosi monella erilaisella tasolla velkaan sidotuksi kysymykseksi ja alkaa kamppailla asumisen puolesta kaikille ja sitten vielä myöhemmin laajenee ikään kuin jossain määrin kamppailuksi hyvän elämän puolesta tai ikään kuin kelvollisen elämän puolesta, mikä aiheuttaa kiinnollisen niin kuin määrittelykentän sille, mitä on poliittinen kamppailu ja mitä se on se hyvä elämä. Mutta anyways, eli siis yksityisvelka, sitten 15M tapahtuessa vuonna 2011, siitä eteenpäin myös julkisen velan ymmärtäminen ikään kuin velkana, joka suoraan vaikuttaa ihmisiin ja asumiskysymykseen, ja sitten subjektiivinen velka tai velallinen subjektiviteetti ikään kuin velan kolmantena tasona, josta esimerkiksi tutkijaliitto on just kääntänyt tuon Lazzaraton kirjan, joka tosi hyvin tekee ikään kuin semmoisen historiallisen läpijuoksun velallisuuden käsittelystä poliittisessa filosofiassa. Niin nämä on ikään kuin ne lähtökohdat. Ai niin, ja sitten siis nämä oli ne lähtökohdat, ja kun mä mietin, että miten mä tässä nyt niinku auttaisin itteeni ja niinku sitten siellä liikettä ja niinku toisiamme tässä, niin mä lähdin manaamaan noita Italia autonomifeministejä auttamaan tässä. Tämä oli tämä niinku viimeisin käänne, koska siis mä halusin kysyä, että siinä tilanteessa, missä PAH on siis tämän asuntovelallisen liikkeen, niin pystyttekö te kärryillä? Siis, tämä on tämä ongelma. Mä toivon, että teillä on ihan fine, että on tämmöinen ikään kuin performanssityyppinen happening-tapahtuma, kun mut laitetaan 10 aamulla puhumaan. Ja että joku ainakin ymmärtää siellä, niin kuin, että joillekin on vaikeaa tähän aikaan niin laittaa ajatuksia järjestykseen. Mutta anyways, niin se meni liian sekavaksi, niin lopetetaan ja keskustellaan. Mutta joka tapauksessa se, niin kun, se poliittinen ympäristö, se yhteiskunta, missä PAH organisoituu Espanjassa, ja missä mun mielestä me organisoidutaan myös, niin tietysti Marika vastaa ihan niin täysin myös meidän kokemusta, niin on sellainen ympäristö, jossa vallitsee ikään kuin postmoderni tämmöinen ihmisten identiteettien moneus. Suurten ideologioiden aika on loppunut. Viimeistään Berliinin muuri ikään kuin piirtää semmoisen niin kuin viivan veteen ikään kuin, jonka jälkeen voi ajatella esimerkiksi Jan Beasley Murray on kirjoittanut posthegemonisesta yhteiskunnasta ja posthegemonisesta järjestäytymisestä, ikään kuin ei suurten ideologioiden liikkeelle panemana mobilisoitumisena, vaan ikään kuin ihmisten henkilökohtaisten tai perhekohtaisten ikään kuin vitaaleiden strategioiden, selviytymistrategioiden nivoutumisesta yhteen ja sitten niin kuin ikään kuin sitä kautta tarpeesta tehdä sellaista analyysiä, yhteiskunnallista analyysiä, jossa nähdään, että mitä yhteistä niillä ihmisten jo omaksumilla vitaaleilla strategioilla on, joka voisi saada ihmiset toimimaan yhdessä jossain isommassa rakenteessa. Sitten tietenkin ne niin kuin pirstaloiva ja ihmisiä eriyttävä kapitalistinen subjektius, joka tekee hirveän hankalaksi organisoimisen. Nämä on niin kuin ikään kuin, mä koen tässä kuvata niin kuin ikään kuin tälleen ambivalentisti, että se on niin kuin sekä hyviä että huonoja puolia tässä lähtökohdassa. Mutta monessa mielessä nimenomaan velka toimii sellaisena mekanismina, velallinen subjektiviteetti, joka eristää ihmisiä toisistaan, joka kannustaa ikään kuin pelkästään omaa elämän ajatteluun ja sitoo myös ihmisten ajan käytön ja ikään kuin elämän projektit siihen pelkästään omaan juttuun sillä tavalla, että et organisoituminen ja järjestäytymistä tulee tosi hankalaa. Ja tämän takia mä siis lähdin ikään kuin kuulustelemaan näitä italialaisia autonomifeministejä sen takia, että se feminismi, jota he harjoittivat, oli ikään kuin erojen politiikka, sukupuolieron politiikka. Ja huolimatta siitä, niin kuin kohta katsotaan, että se on historiallisesti ollut vaihe ja että sen jälkeen feminismissä on tapahtunut paljon ja tietyssä mielessä on myös ongelma, jos on jääty ikään kuin siihen sukupuolieroon feminismiin, niin siitä huolimatta mä oon sitä mieltä, tai mä koitan tässä nyt ikään kuin vahvistaa tämän mun hypoteesin siitä, että meidän pitää osata ikään kuin tänä aikana erojen politiikkaa ja erilaisten kanssa toimimista, jos pyritään organisoitumaan ihmisten kesken, joilla ei ole minkäänlaista ideologista ikään kuin yhteistä niin kuin huonetta, missä ne voi olla samaa mieltä siitä, mistä lähdetään liikkeelle ja mitä tehdään, niin kuin, vaan että se pitää ikään kuin se subjekti pitää niin kuin rakentaa ja se on hankalaa, koska siellä on niin kuin jatkuvasti kasvava määrä eroja sisällä, joten me voidaan ehkä, katsotaan nyt, onnistuuko mä vakuuttaa, että me voidaan ehkä oppia jotain ikään kuin sukupuolieron feministeiltä siinä mielessä. Jos niin kuin fordistisen aikana niin kuin tuli sanottua, niin sukupuolten välinen työnjako oli tärkeä keskeinen kapitalistiselle tuotannolle, niin sitten kun sitä oli olemassa ikään kuin monia eri strategioita, joilla naiset lähti kamppailemaan sitä vastaan, ja yksi niistä, joka ehkä katsotaan sitten myöhempää historiaa, oli ikään kuin monessa mielessä voitokas, niin oli ajatus siitä, että naisten pitää päästä, siis tasa-arvofeminismi, naisten pitää päästä palkkatyöhön, ikään kuin miten pitää pystyä olemaan palkkatyössä niin kuin miehet on, jotta yhteiskunta muuttuisi naisille paremmaksi paikaksi elää. Nämä italialaiset mimmit, joita nyt tässä käsitellään, niin oli täysin päinvastaista mieltä ja näki, että se on ikään kuin kaksin verroin alistamista ja kaksin verroin riistämistä sen lisäksi, että sun pitää tehdä kotona kaikki hommat, niin sun pitää sitten lisäksi mennä vielä töihin. Ja sitten, koska ne ymmärsi ikään kuin tämän kysymyksen palkkatyöstä jo siinä vaiheessa ikään kuin konfliktuaalisena, niin, niin se ei voi olla ikään kuin vapauden tavoittelemisen väylä. Ja sitten kun nämä naiset, jotka on sodan jälkeisessä Italiassa ja ollut mukana ikään kuin työläiskamppailuissa ja sitten myöhemmin syntymässä autonomisessa liikkeessä, niin kun niille alkaa niin sanotusti tulla semmoinen olo, että huolimatta siitä, että ne on mukana liikkeessä, joka ikään kuin on emansipatorinen ja radikaali ja pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa, niin niitä silti kohdellaan jollain niin kuin perustavallisella tavalla ikään kuin samalla lailla kuin liikkeen ulkopuolella, tai samalla lailla miehet kohtelee naisia samalla tavalla kuin ne kohtelee joka paikassa, niin naiset ikään kuin suuttuu. Tai se suuttumisen prosessi on niin kuin yhteinen, se kestää tietyn aikaa. Ja mä luen teille pienen lainauksen, jossa yhdessä milanolaisessa sosiaalikeskuksessa ikään kuin miten tämä on eletty, tai miten sitten myöhemmin Nanni Balestrinin kirjassa olisi Näkymättömät. Yksi henkilö, joka on siis oikeasti olemassa oleva henkilö, joka on siellä elänyt, niin on kuvannut, nämä on siis suullisia todistajan lausuntoja siitä ajasta, niin on kuvannut sitä kokemusta. Sanoi, että naiset päämajalla puhuvat päivä päivältä enemmän keskenään, naisten kesken, ja jos puhuvat miehistä, niin oletamme, että eivät puhu heistä, kuten me miehet puhumme heistä. Oikeastaan kuten machot, jopa päämajalla naisia pidetään aina naisina, eli siis erilaisina. Jopa naisista, jotka käyvät päämajalla kokouksissa, on liikkeelle laskelmia, projekteja, juoruja. Ne on niitä tyypillisiä juttuja, joita kaikki miehet tekevät. Ja ajan kanssa naiset alkavat korostaa eristäytyneisyyttään, kokouksiaan, keskustelujaan, erillään meistä. Ja jos joku lähestyy silloin, hän heitetään pihalle. Jälkikäteen me suutumme, koska emme ymmärrä, mitä se oikein tarkoittaa. Alamme pitää heitä silkkana vitsinä. He muuttuvat vihamielisiksi, sulkeutuvat itseensä, kulkevat ryhmässä, menevät autolla keskenään, myötäilevät toisiaan ja katsovat meitä pahasti, mitä hittoa on tapahtunut. Tämä on niin kuin se ensimmäinen kokemus, että mistä oikein on kysymys. Se on tosi kaunis kappale, joka kannattaa lukea siis ikään kuin koko niin kuin autonomisen kamppailun keskellä. Ikään kuin yksi kappale, joka käsittelee miehen perspektiivistä sitä kun naiset alkaa tulemaan tietoiseksi siitä, mitä on erilaista olla poliittinen toimija yhteiskunnassa, pyrkiä olemaan poliittinen toimija yhteiskunnassa verrattuna miehiin, heidän kumppaneihinsa, jotka on mukana samassa liikkeessä. Ja niinpä huolimatta siitä, että se ensimmäinen, niin kuin, ensimmäinen ja myöhemminkin pitkälti sen ikään kuin politiikan työstäminen on hyvin henkilökohtaista ja näin, niin sitten tämä sama kappale, jossa ikään kuin miesperspektiivistä puhutaan aiheesta, niin sitten siinä lopussa sanoo tämä puhuja, että myöhemmin tajusimme, että kaikki, ettei kyse ollut pienistä henkilökohtaisista tarinoista. Kyse oli paljon tärkeämmästä tarinasta, kuten myöhemmin selkeästi näimme, tuosta suuresta traumasta selvittyämme, että kyse oli isosta murtumasta, kenties isommasta kuin kaikille, joita olimme tekemässä, ja myöhemmin se muutti meitä kaikkia. Eli ja tässä siis murtumat, joita me olimme tekemässä, puhuu siis työläiskamppailuista ja sitten työläiskamppailuiden jälkeisistä kaupunkikamppailuista. Mutta se, mikä mun mielestä oli kiinnostavaa tuossa pätkässä esimerkiksi, on se, että ero on jo olemassa ikään kuin. Naisia pidetään aina naisina, siis erilaisina, ja mistä on kysymys ikään kuin siinä vaiheessa, kun naiset ikään kuin suuttuu siitä, niin on se ero politisoidaan. Se riitautetaan ikään kuin, jos tämä ero on olemassa, niin minkä takia se on olemassa, ja sitten ikään kuin kun naiset alkaa kokoontua keskenään, niin sitä erosta pyritään tekemään ikään kuin alistamisen välineen sijaan työkalu, siis ase, ikään kuin, eikä ase miehiä vastaan, ja tämä on niin kuin se tärkeä pointsi, että ei ase miehiä vastaan, vaan ikään kuin nimenomaan ase autonomiseksi tulemiseksi ja ikään kuin sen jatkuvan suhteen miehiin katkaisemiseksi siinä poliittisessa mielessä, että pystytään tekemään juttuja myös ilman, että mies suvi ikään kuin, niin kuin validoi sen poliittisen toiminnan. Pystytään katsomaan maailmaa siitä erityistä perspektiivistä, mistä naiset katsoo sitä. Eli siinä murtumassa, mistä tässä puhutaan, niin syntyy yhteinen analyysi siitä, mitä on naisen elämä tässä yhteiskunnassa, mitä kutsuttiin autokonsciensan, eli ikään kuin itse, yhteisen niin itse ymmärtämisen ryhmiksi. Ja kun niissä naiset puhuu keskenään, niin syntyy naisten välinen solidaarisuus ja syntyy myös analyysi, miten nimenomaan se suhteen mieheen, ei siis yhteen miehen, vaan vaikka kaikkiin miehiin, mutta ikään kuin, niin kuin miehen sosiaalisena olemassaolijana siellä poliittisessa toiminnassa, niin miten se suhde määrittää myös naisten välisiä suhteita, miten naiset ei voi olla ystäviä tai solidaarisia keskenään ja auttaa toinen toisiaan, koska ne kilpailee miehistä, ne kilpailee huomiosta. Ja sitten toki tällä naisten välisellä solidaarisuudella, joka alkaa siellä syntyä ja tuottaa järjestäytymistä, eli ikään kuin avunannon verkostoja, joissa autetaan ikään kuin nimenomaan tässä uusintamisessa, näissä hoivatöissä ja muissa, niin toki tällä solidaarisuudella tulee myöhemmin olemaan niin kuin vakavia ja tärkeitä uusia haasteita, jotka liittyy ennen muuta naisen kategorian ymmärtämiseen, eli siihen, ettei naisen kategoriasta ikään kuin tulisi, siis vaarana on ikään kuin, että naisen kategoriasta tulee moraalinen kategoria, moraalinen tai biologinen oikeastaan, ne on ehkä ne kaksi suurinta vaaraa, mitkä sitten nähdään siitä eteenpäin ikään kuin sekä teoriassa että joidenkin naisliikkeiden käytännössä, kun se syy, minkä takia halutaan analysoida ikään kuin naisen elämää, lähtee siitä, että nainen pitää ymmärtää niin kuin nimenomaan sosiaalisena, sosiaalisesti rakennettuna ja niin kuin sitä kautta sorrettuna ja poliittisena. Sen pitää rakentaa ikään kuin löytää se oma poliittinen toimijuus siinä tilanteessa. Ja toinen tämä juttu, mikä oli tuossa mun otsikossa, eli itsevalorisaatio on kyse. Itsevalorisaatiokäsitettä käyttää työläiskamppailuissa negri esimerkiksi ja muut tarkoittamaan sitä, että kun työläiset tajuaa, että ne pystyy tekemään kaiken itse. Ne tuottaa kaiken ja että se pomo on vaan siellä hengailemassa ja se vetää lisäarvon sieltä välistä. Niin ikään kuin näissä 60-70-luvun vaihteessa, 70-luvun alusta alkaen liikkeelle lähtevissä naisten kamppailuissa se tarkoittaa sitä, että naiset arvioi yhdessä, mikä tekee alistavaa sellaisista asioista, jotka periaatteessa toisessa kontekstissa voisi olla ikään kuin nautinnollisia tai vapaita, vapauttavia, ja pyrkii ikään kuin arvostamaan niiden autonomista, itsenäistä ja vapaata tekemistä. Ja sitten muodostaa poliittisen projektin siitä, että niitä tekijöitä, jotka tekee siitä toiminnasta alistettua, niin lähdetään ikään kuin poistamaan ja ruotimaan. Samassa kirjassa, mistä äsken lainasin, niin nyt ikään kuin naisperspektiiviä lainaten yksi nainen kertoo näistä kokouksissa sanomalla, että kokouksissa me olemme onnistuneet ottamaan kaiken esille. Se on ollut hankalaa, kaunista välillä, mutta myös epämiellyttävää. Olemme kertoneet toisillemme konkreettisia intiimejä henkilökohtaisia asioita, niin kuin on tapana sanoa, pelkoja, syyllisyyden tuntoja, alemmuuskomplekseja, kaiken mitä koemme suhteessamme teihin kaikkiin teihin ja myöhemmin kunkin teistä kanssa, erityisesti meidän kumppaneinamme. Ja mä oon ikään kuin sit miettinyt jälkikäteen, että missä määrin on edelleen relevanttia se, että naiset myös keskustelee keskenään, koska näille ryhmille se on niin kuin täysin, se on elinehto, siis se on niin kuin nimenomaan, niiden koko ryhmien idea on se, että siellä ei saa olla miehiä, ja se johtuu siitä, että joka ikinen kerta, kun sinne tulee miehiä mukaan, niin ei pystytä enää tarkastelemaan maailmaa yhteiskuntaa ikään kuin naisten kokemuksesta käsin, vaan siihen analyysiin pitää ottaa mukaan ikään kuin se, miten miehet sitten toisaalta näkee se, eli se analyysin perspektiivi muuttuu kokonaan. Ja voisi ajatella, että jossain määrin käytännön niin kuin ensisijaisella tasolla myös sen tavoitteet muuttuu sitä kautta. Ja sitten ihan niin kuin tällaisella niin kuin mikropoliittisella, niin kuin ihan tässä läsnä olemisen tasolla, niin myös, että naiset ei halua puhua omista kokemuksistaan, jotka liittyy miehiin, jotka on hankalia, myös itse käsittää, millaisia erilaisia nyansseja sinne liittyy miesten läsnä ollessa. Jokin aika sitten tässä asumisvelallisten ryhmässä, joka on hyvin niin kuin heterogeeninen, monimuotoinen ryhmä, on alkanut, tai me ollaan aloitettu sellainen pienempi ryhmä, jossa on vain naisia, joka liittyy siihen, että me tajuttiin, että mukana siinä toiminnassa on tosi paljon aiemmin ikään kuin politiikkaa tuntemattomia, ennen niin kuin, että ei ole ikinä ollut missään yhteiskunnallisissa liikkeissä mukana, ja tulee ikään kuin ensimmäistä kertaa oma asumisongelmansa takia sinne, niin että niistä hillittömän suurella määrällä on kokemuksia hyväksikäyttösuhteista, perheväkivallasta. Niillä on ikään kuin silmin nähden ongelmia pystyä tulemaan toimeen niin kuin hoivataakan plus sitten toimeentulon suhteen sekä yksinhuoltajaperheissä että siis pariskunnissa. Tähän liittyy jossain määrin sit kans semmonen varmasti niin kuin maskuliinisuuden kriisi siinä tilanteessa, missä niin kuin me toimitaan, että niiden miehet, jotka tulee mukaan, niin on, ja siinä niin kuin työttömyyden kasvaessa, niin ne tulee ikään kuin hillittömän jotenkin niin kuin häpeän kanssa. Ne ei pysty osallistumaan siihen toimintaan, ja naiset niin kuin ensisijaisesti vetää sitä liikettä eteenpäin niin kuin siinä määrin, että ilmeisesti niitä on jotenkin helpompi, tai meidän tai niiden, mutta jotenkin se niin kuin sen, mitä velka on tarkoittanut käytännön elämässä, miten se häiritsee, niin sen ilmaiseminen tuntuu olevan helpompaa. Ja se on liike, jossa naiset onkin ikään kuin näkyvästi johtaa sitä niin sanotusti. Ja on paljon käytäntöjä, jotka on nimenomaan lähtöisin näiltä feministisistä liikkeiltä. Mutta siitä huolimatta koskaan ei ole ollut mahdollista puhua ikään kuin siinä yhteisessä kokouksessa niistä väkivallan kokemuksista, joita naisilla on niin kuin ikään kuin niiden yksityisessä kodin piirissä. Koska se on aina rikkonut sen kamppailun velkaa vastaan ja sen niin kuin välittömän toiminnan, mitä pitää suunnitella ikään kuin niiden asumiskysymysten ratkaisemiseksi. Ja sitten kun monet niistä ikään kuin käy läpi sitä omaa päätöstä, että haluatko ne asua esimerkiksi siinä samassa talossa niin kuin niiden sen kumppanin kanssa. Sanotaanko niin, että se asumiskysymyksen kriisiytyminen laittaa monilla naisilla liikkeelle ikään kuin semmoisen politisoitumisen sarjan, jossa politisoituu myös muut elämänalueet kuin se, joka on ikään kuin pakon kautta politisoitunut. Se laittaa liikkeelle ikään kuin kysymyksen asettelun siitä, että miten, jos mä taistelen tämän kodin puolesta, niin mitä tämä koti edes merkitsee mulle, tai miksi mä taistelen sen puolesta, ja mitä sitten on palata tähän kotiin, jos me voitetaan tänne tämä sosiaaliperusteinen vuokra, jonka puolesta me taistellaan, ja niin edespäin. Joten tämmöinen ryhmä on syntynyt, joka niinku ihan välittömän arvioinnin perusteella on tärkeä, siis on tärkeä ikään kuin pystyä ottamaan semmoinen tila, jossa ne naiset voi puhua niistä asioista, mistä siellä ei voi puhua siellä yleisessä kokouksessa. Mutta sitten niin kuin jo hyvin nopeasti, mä voin kierrättää tätä esimerkiksi, niin kuin hyvin nopeasti esimerkiksi Milanossa tai muualla Italiassa, niin sukupuolieron feministit jo tajuaa, että sukupuolen sisällä on myös paljon eroja. Tuossa kirjassa on koottu erilaisia kirjoituksia siltä ajalta niin kuin niiden naisten lehdistä, niin ne tajuaa tosi nopeasti sen, että siellä sisällä on myös paljon eroja. Ja nyt kun siitä on kulunut jo useampia kymmeniä vuosia, niin se tietenkin pitää edelleen paikkansa ja enenevissä määrin. Ja siinä ryhmässä, jossa me ollaan kokoonnuttu naisten kesken asumisvelkaliikkeen sisällä, niin on ihan hillitön määrä eroja, siis jotka liittyy ikään, äitiyteen tai ei-äitiyteen, NS-rotuun tai näin, miten rotu on, nähdään tuolla kaverit kaduilla ja koetaan sitä kautta sortona alistavana tekijänä, luokkaa niin sanotusti, että ne erot meidän välillä, jotka ollaan kokoontu siellä, on tosi suuria. Ja siksi mä oonkin tykännyt ajatella, että Precaria Saladeriva, jonka kirjahoivaajien kapina tutkijaliitto käänsi aikoinaan, niin harjoitti samantyyppisiä ryhmiä, ja he puhuvat työstä suoraan, ei velasta silloin, vaan työstä, ja tulivat tällaiseen, yksi lopputulemista oli, että kun selitämme monimutkaisia tilanteitamme, tulee näkyväksi, että olemme naisia, joilla on hyvin erilaisia työkokemuksia, tai kokemuksia yleensä ottaen. Osa meistä on pitkän linjan feministejä, osa on erilaisia kokemuksia kotiapulaisen työstä, osa tarjoaa sitä, osa otti sitä vastaan, osa on siirtolaisia, ja niin edespäin. Tämän vuoksi olemme tunnustaneet nämä erot ja alkaneet puhua saranoista ja yhteyksistä. Tämän ansiosta voimme olla kokonainen naisten verkosto, laaja ja voimakas. Ehkä avain on sen ymmärtämisessä, että jokainen meistä voi osaltaan tuottaa tämän kohtaamisen, joka tuo siihen asti vieraat todellisuudet yhteen. Jokainen meistä naisista voi muodostaa hypoteesin ja testata sitä kadulla toisten kanssa. Jokainen meistä voi ottaa riskin ja ottaa osaa prosessiin, jossa rakennamme sitä epämääräistä hahmoa, joka me olemme, me kaikki yhdessä. Mulla on usein semmoinen olo, että ikään kuin käytännössä tänä aikana, jolloin sukupuolieron feminismi on ikään kuin monta vuosikymmentä sitten jo ollut olemassa, nämä on edelleen siis ikään kuin separatismikäytäntö ikään kuin näin, oikeastaan mun mielestä tarvitsisi niin voimakkaan sanalla kutsua, mutta siis se niin kuin eronteko, erillisen poliittisen tilan etsiminen, niin mun mielestä on edelleen siinä määrin hyödyllinen, että siinä yhdistyy kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin siitä sukupuolesta, joka onneksi ja niin kuin nimenomaan feminististen kamppailuiden ansiosta on nykyään jotain paljon vähemmän ikään kuin, siis sanotaanko se on paljon, koska queer-feminismi ja sitten erilaisten seksoaffektiivisten ikään kuin seksoaffektiivisten ikään kuin käytäntöjen ympärille muodostuvat myöhemmin olemassa olevat kamppailut ikään kuin hajottaa monessa määrin sitä sukupuolta, ja se on niin kuin loistavaa, ja se on niin kuin todella hyvä juttu. Mutta että jos me ajatellaan, tai mä ainakin ajattelen, että et siinä tilanteessa, missä ollaan tosi erilaisten velallisten kesken, ja on äärettömän hankalaa löytää jotain yhteistä lankaa, niin mikä tahansa tekosyy niin sanotusti on hyvä, jotta pystyttäisiin laittamaan liikkeelle, tässä tapauksessa tekosyy on sukupuoli, ikään kuin elämän kokeminen naisena, itse kokeminen naiseksi, elämän yhteiskunnan eläminen naisena, näin, niin se on hyvä tekosyy, mikä tahansa tekosyy toimii, jotta voidaan käydä yhdessä läpi ikään kuin tietynlaista erilaisuuden koulua tai erojen koulua, jossa opitaan sen tyyppisiä taitoja, jotka on välttämättömiä, jos se järjestäytyminen aiotaan viedä vielä ikään kuin isommalle tasolle, jos aiotaan ymmärtää, että et on olemassa, nyt mä lähden käyttää vähän näitä ikään kuin luokka-analyysin käsitteitä, mutta jos ajatellaan, että on olemassa ikään kuin laajempi luokkakompositio ja meitä kiinnostaa tietää, että mitä sinne kuuluu oikeasti, millaisia eroja siellä sisällä on ja mitkä ne on ne erilaiset komponentit, jotka muodostaa luokan, esimerkiksi velallisen luokan tänä päivänä, niin mun mielestä käytännössä on tuntunut todella paljon helpommalta, että lähtee tutkimaan sitä ikään kuin pala palalta, niin sanotusti. Ja yksi niistä paloista, jota voi ikään kuin käsitellä, ja sitä kautta voi ikään kuin oppia yhdessä muiden kanssa järjestäytymään, on lähestyä sitä niin kuin sukupuolen kautta. Sitten ikään kuin, miten sen sanoisi, sieltä pitää ikään kuin selvitä takaisin maailmaan, monien maailmaan ikään kuin niin sanotusti sieltä niin kuin erottautuneesta erilaisuuden koulusta. Eli siis yhdeksäs kärryillä jotenkin.
Kyllä.
Okay. Eli ikään kuin sukupuolieron feminismin perinne järjestäytymiselle, ikään kuin perinne, jonka mä oon kokenut kiinnostavana, hyödyllisenä käytännössä, olisi ikään kuin subjektiviteetin kollektiivinen yhteinen tuotanto. Eli ikään kuin semmoisen tilan etsiminen, missä on mahdollista ajatella, että mun subjektius muodostuu yhdessä näiden muiden kanssa, se muuttuu yhdessä näiden muiden kanssa, jotka on tässä. Yhteiskunnan, ikään kuin yleisemmällä tasolla, yhteiskunnan situoitu analyysi, ikään kuin pystyä sanomaan jotain yhteiskunnasta siitä paikasta käsin, missä sä oot, ja löytää sille ikään kuin oikeat sanat. Siis löytää semmoiset sanat, jotka tuntuu todella oikeilta, jotka yleensä ei ole niitä sanoja, mitä yhteiskuntaa kuvataan sosiologian oppikirjoissa. Koska ne sanat syntyy ikään kuin tietyssä paikassa, ja ne on yleensä, ne syntyy myös jollain tavalla niin, niin omasta kokemuksesta, että ne ei ole yleismaailmallistettavissa kuvaamaan yhteiskuntaa, mutta ne kertoo yhdestä yhteiskunnan kokemuksesta. Sitten toisaalta, varsinkin mitä nyt tulee tähän, tai ehkä se enää on niin, asumisvelka on tuonut ikään kuin asumiskysymyksiä ja kodin niin kuin tietyssä määrin etualalle. Mä luin yhden kiinnostavan tekstin esimerkiksi, kun mä tiedän, että täällä on näitä general intellektistä kirjoittaneita tyyppejä ja muuta, niin mä luin kiinnostavan teksti vähän aikaa sitten, missä argumentoitiin, että general intellect ei enää asu metropolissa, vaan sillä on huone. Sillä on niin kuin asuntovelallisen yksiö tuolla, josta tulee ikään kuin ei pelkästään se niin kuin elämän tuotannon tila, vaan myös tuotannon tila. Siis ikään kuin tuottamisen muodot siirtyy tietyssä määrin kotiin, joko niin kuin immateriaalisena tuotantona, tai sitten ihan niin kuin siinä vaiheessa, kun velan vaikutus ihmisten elämään on niin brutaalilla tasolla kuin Espanjassa tällä hetkellä, niin ihmisten myös ensisijainen rahallinen toimeen, siis rahaa välitteinen toimeentulo tapahtuu usein kodeissa. Siis esimerkiksi siellä, missä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä olen siellä asun, niin ihmiset tekee juttuja kotonaan. Siis ne myy niin kuin jotain laulutunteja tai jotain palveluita niiden kotona vähän pimeästi siellä, että saa vähän rahaa, että pystyy tulemaan toimeen. Niin mitähän, mihin on mulle menossa? No, mutta joka tapauksessa nyt tuli kyllä ihan tuota.
Siinä välissä sanot mä, että olisiko vielä 5 minuuttia tai...
Joo, mä koitan lopettaa.
Ei mitään kiirettä, mutta sitten voidaan keskustella.
No 5 minuuttia kuulostaa kyllä kiireeltä, mutta...
Joo, jos 11 asti pidetään tää sessio vai... Ja voidaan mennä vähän yliaikaakin, mutta ruoka on varmaan kaikkea. Semmosta, joo.
No, mutta anyways, niin tää oli tää kysymys, että ikään kuin elämäntuotannon kysymyksenä... Ja siinä määrin, missä se on kuitenkin vielä monissa yhteiskunnissa sidottu naiseen ikään kuin. Espanjan kuitenkin varsinkin se katolilaisuuden takia se on vielä jossain määrin sitä, niin ymmärtää ikään kuin kapinan pilvet ja ikään kuin henkilökohtaiset tasot. Ja sitten oppia jotain ikään kuin muuallekin vietävää niistä hoivan verkostoista, mitä naiset pystyy solidaarisuutensa kautta luomaan. Ikään kuin semmoista vertaisavun tuottamisesta ja sen pitämisestä ihan siis niin kuin täysin validina ja voimallisena järjestäytymisen muotona ja sen ymmärtämistä, että siellä just ikään kuin pystytään tuomaan yhteen ihmisten vitaalit selviytymistrategiat ja tekemään ikään kuin laajempaa liikettä, joka ymmärtää itsensä verkostoituneena solidaarisena liikkeenä, mutta myös tekee sitä yhteistä analyysiä, ei pelkästään niin auta toisiaan, vaan tekee myös sitä yhteistä analyysiä, että mitä sitten ikään kuin isommalla rakennetasolla, mitä vastaan tapellaan ja niin kuin mitkä jutut riitautetaan yhteiskunnassa. Minä en kerennyt nyt käydä läpi yhtään näitä elämää tuottavan työ itsevalorisaation poliittisia kenttiä. Mulla oli tässä hieno tämmöinen kenttärakenne. Voidaan sitten, mä lähetän teille joku sähköpostin, tätä voitte sitten lukea ne. Mutta mulla oli tänne listattu siis niistä käytännöistä, mitä italialaiset mimmit käytti silloin ja mitkä on jossain määrin tuntunut hyödyllisiltä vielä nykyäänkin. Niin ikään kuin semmoiset kentät, missä ikään kuin pitää valorisoida ikään kuin itse tai itsensä ja oma toimintansa, niin sukupuoli, hoiva, seksuaalisuus, lisääntyminen ja kulttuuri ikään kuin laajassa mielessä silleen niin kuin toi sanoi toi Guattar, että ei saa ajatella kulttuuria niin kuin semmoisena jonain osa-alueena yhteiskuntaa, vaan kulttuuri ikään kuin kaikkena, mitä on jotenkin yhteistä luovaa nautintoa. Tanssi, laulu, musiikki, maalaaminen, tanssiminen yhdessä, mennään bileisiin tai kaikki tämä. Ja nämä olisi niin kuin ne kentät, joilla on mahdollista kysyä, että miten on elettävä niin kuin toisin ja mitkä asiat on riitautettava suhteessa muihin ihmisiin, jotta olisi mahdollista toimia autonomisena naisena. Tai jos ei sit halua ikään kuin, tai jos tämä sisältyy, niin ero, jos ei se ikään kuin naiseksi identifioituminen tunnu mahdolliselta, niin sitten jotenkin muuten ikään kuin jotenkin enemmän nomadiseen muuttuvan sukupuolen kautta asiaa ajatellen. Sitten tähän, nyt kun lähdetään, meillä on ilmeisesti vähän aikaa keskustella, niin mä halusin esittää tähän semmoisia kysymyksiä tähän keskusteluun, kun että kun Fordismin tästä ikään kuin naistyöriippuvaisuudesta siirrytään velkatalouden hoivakriisiin, eli naisten kamppailu hoivatyön pakollisuutta vastaan aiempina vuosikymmeninä on aiheuttanut sen, että enää ei ole pakko, ja globaali kapitalismi on vastannut kokonaisella tuotannon alalla, missä niin kuin hoivatyötä pystyy ostamaan, on tarjolla erilaisia palveluita, ja myös koulutus, terveydenhuolto ja asumiskysymykset tulee niin kuin suoraan suoraan kaupallisiksi ja ei enää niin kuin esimerkiksi demokraattisen päätöksenteon, tietyssä määrin ei enää demokraattisen päätöksenteon niin kuin, saatavilla oleviksi tekijöiksi yhteiskunnassa, että toimii markkinalogiikan mukaan ja näin, niin ja syntyy globaalia hoivaketjuja ja niin edespäin. Ja sitä kautta on se tärkeämpää, että kamppailut lähtee liikkeelle naisten, mutta yleensäkin ottaen moninaisuudesta, ja pystyy muodostamaan poliittisia liittolaisuuksia sen moninaisuuden kesken, ihan kuin erilaisten kesken, mitkä on kaksi tärkeää juttua? Wages for Housework-niminen liike vaati Italiassa aiemmin hoivapalkkaa, siis korvausta tehdystä työstä, sen sijaan, että vaatisi naisten kaksinkertaista kuormittamista ottamalla palkkatyö ikään kuin siihen pelastuksen välineeksi. Joten mitä samantyyppistä kuin hoivapalkka on tänään olemassa? Mun mielestä universaali perustulo on parempi idea kuin hoivapalkka. Joo, niin kuin ihan sen takia, että aiemmat feministiset kamppailut on kuitenkin pystynyt jollain tavalla pirstaloimaan ikään kuin sitä hoivan rakennetta, eli jakamaan sitä yhteiskunnassa ikään kuin oikeudenmukaisemmin. Ja pelkästään naisille osoitetun hoivapalkan ikään kuin jotenkin pitäminen poliittisena tavoitteena mun mielestä saattaa mahdollisesti aiheuttaa ikään kuin askeleen taaksepäin ikään kuin siinä mielessä, että se samalla tuo mukanaan hoivan yhteiskunnallisen allokoinnin järjestelmän, ja se ikään kuin siirtyy takaisin naisille sen työn tekeminen, vaikka se sitten olisi palkoitettua. Ja sitten toisaalta, kun ajatellaan, että kun on ideana ja tavoitteena hoivan ja muun elämän tuotannon oikeudenmukainen jakautuminen yhteiskunnassa, niin siinä määrin, missä tuo elämäntuotanto käsittää myös yhteisen nautinnon muotoja, eikä ainoastaan ikään kuin siis paskan putsaamista vessanpöntön sisäpinnalta, vaan niin kuin ikään kuin myös näitä niin kuin kulttuurin omaehtoisen kulttuurin ja niin kuin yhteisen ilon muotoja, niin kyse on yhteisten kaikkien taakaksi jakaantuvien vaatimusten lisäksi ikään kuin mahdollisuuksista, ikään kuin mahdollisuudesta tuottaa semmoisia luovan ja nautinnollisen elämän muotoja, jotka, jos kulttuuri ajatellaan, pystyy syrjäyttämään esimerkiksi viihteen sellaisena shaisena, kun me niin kuin jatkuvasti saadaan sitä niin kuin tuupista niin kuin se, ne ankat, jolle tehdään se maksanpaistus, että sitten syö sitä ankan maksaa. Niin halusin vielä tähän keskusteluun lisätä sen, ja tämä jollain tavalla ehkä resonoi eilisen ton keskusteluavauksen kanssa niin kuin yhteisestä, mistä oli tuossa Spinoza-jutussa kyse, niin missä määrin näiden kahden ikään kuin toteuttamiseksi on kyse siitä, että siis missä määrin siinä, että ymmärretään ikään kuin hoivakysymys yhteiskunnassa sekä niin kuin vaatimuksina että mahdollisuuksina, niin on kysymys siitä, että pitää ikään kuin ottaa poliittisen projektin mukaan erojen lisäksi, jota mä toivottavasti jotenkin onnistunut tässä käsittelemään, miksi on tärkeää, että ajatellaan eroja ja erilaisuutta, niin keskinäisen riippuvaisuuden idis. Siis se keskinäinen riippuvuus ikään kuin siinä mielessä, että ikään kuin sen niin kuin paskaduunin ja sen niin kuin paskan putsaamisen hoitaminen ei onnistu, niin kuin vaan että jotkut tekee sen, mutta sitten toisaalta myöskään yhteisen ilon ja yhteisen luovuuden ikään kuin käytännöt ei onnistu ilman sen yhtenäisen riippuvuuden tunnustamista ja poliittisen projektin rakentamista sen ja erilaisuuden ympärille. Ja sitten vielä ihan viimeiseksi jutuksi. Muistan silloin, kun meillä oli joskus Totuusradiossa semmoinen feminismiradio, missä me puhuttiin vähän näistä aiheista jo tosi monta vuotta. Jussi kirjoitti silloin sitä varten sinne meidän Totuusradio-blogiin ikään kuin semmoisen pienen jutun feminismistä. Ja se päätti jotenkin silleen, että on vaikea nähdä, minkälaiset voimat ja millä tavoin voisivat asettua puolustamaan ihmisen tuottamisen aluetta ja rakentaisivat sinne itsenäisyyttä suhteessa taloudellisen arvon luomiseen, jotta koko elämä ei olisi alisteista lisävarallisuuden tuottamiselle. Eli miten me tehdään toi, mitä mä äsken sanoin, ikään kuin sillä tavalla, että siinä ei ole sitä niin kuin pirullista välistä vetäjää, joka tuottaa lisäarvoa siitä, että me tehdään se kaikki itse. Niin siitä vielä tähän loppuun halusin hetkistä tarpeen sen kirjan ikään kuin huomioida, että täällä oli todella kiinnostava juttu sitten, kun nämä julistaa 70-luvun loppupuolella nämä feministit, että patriarkaatti on nyt kuollut, että niin kuin feminismi pitää tehdä muita juttuja, ja patriarkaatti on ikään kuin kuollut, niin, sanovat, että sanovat, että patriarkaatti on kuollut siinä määrin, kun tämä sukupuolieron feminismi on jo kyennyt tuottamaan ikään kuin erilaisen politiikan tekemisen tavan tai asettelemaan ikään kuin poliittisen politiikan niin kuin pelikentän ja sitten toisaalta ne tekemisen tavat jollain lailla uusiksi. Mä en löytynyt sitä lainausta, se oli hienompi kuin mitä mä sanoin, mutta anyways. Naiset ovat onnistuneet tuottamaan autonomisen subjektin ja ei ainoastaan naisten maailmassa olemisen ja toimimisen tavan, joka hajottaa patriarkaalisen symbolisen järjestyksen ja on jatkuvasti avoin, alttiina itsensä muovaamiselle vuorovaikutuksen leikissä, jossa mitään ei teetä ulkopuolelle. Tätä voisimme kutsua keveydeksi. Eli tämä on ikään kuin postfeministinen juttu. Ja mun mielestä se on kiinnostava siinä määrin, missä määrin ikään kuin ei ole kysymys enää miehistä ja naisista, niin kuin henkilöiden välisestä jutusta, jotka on, jolla on sukupuoli ymmärtä tässä yhteiskunnassa, vaan että feminismi on antanut jotain politiikalle, politiikka ymmärrettynä ikään kuin järjestäytymisenä, joka voisi auttaa tuottamaan analyysin talouden feministisestä ympärikääntämisestä, eli jonkinlaisen analyysin siitä, miten rakentaa maailmaa, jossa käyttöarvo on ensisijassa suhteessa vaihtoarvoon, ja jossa etsitään yhteistyötä, ei kilpailua, ja jossa ikään kuin poliittisen projektin keskiössä on elämä, eikä voitto, ja niin edespäin. Ja sitten vielä lopuksi vaan, just lopetan, että tästä on kiinnostavaa mun mielestä uutta tutkimusta, jota mä en oikein lukee, ja siksi mä oon tällaisessa niin kuin hapuiluvaiheessa, mutta et esimerkiksi tämä kirja, joka on tässä tulostettuna, talouden feministinen subvertointi, eli kysymyksen asettelu debatille pääoman ja elämän välisestä konfliktista. Tämä on esimerkiksi sellainen kirja, joka on, niin voisi vilkaista, se on hyvin ikään kuin teoreettinen, tai siinä on paljon kuvaajakin ja kaikkea, mutta se on syntynyt prekariasala derivan tutkimuksen pohjalta. Siis ikään kuin se on sen työn niin kuin systematisointi ja tietysti määrin akademisointi, että toi Mimmi oli mukana prekariasala derivassa silloin, kun ne kirjoitti Hoivaajien kapinan, ja sitten hän on myöhemmin ikään kuin tehnyt tuosta enemmän tuollaista ikään kuin tiukkaa akateemista analyysiä, niin sanotusti sen, niin kuin, sen niin kuin sekavan kokonaisuuden päälle, joka prekariasala deriva teki. Ja sitten toinen, mitä mä oon kans katsellut, on Bolivian niin kuin yhteisökamppailujen, jotka pitkälti perustuu myös niin kuin feminismiin, bolivialaiseen niin kuin alkuperäiskansafeminismiin, joka on ihan omanlaisensa juttu, niin kirjoitettu Garcia Lineran, joka on Bolivian varapresidentti, jota pitäisikin muuten nyt vähän miettiä, että mistä tässä on kysymys, kun katsoo, mitä Boliviassa tällä hetkellä tapahtuu, kun se kuitenkin on vielä siellä varapresidenttinä, samalla kun siellä ollaan nyt hyökkimässä alkuperäiskansa päälle. Mutta anyways, niin se on kirjoittanut sellaisen kirjan niille, jotka olette Marxin rakastajia, niin voitte olla kiinnostunut siitä kirjasta, jonka nimi on Forma Valor, Forma Comunidad, eli arvomuoto ja yhteisömuoto, ja jossa hän ikään kuin käy läpi tai tekee hyvin ikään kuin matemaattisen kuvauksen, hyvin niin kuin teoreettisen kuvauksen siitä, että mitenkä voiko olla niin, että se yhteisömuoto, mitä Bolivian alkuperäiskansat on synnyttänyt kamppailemaan leviävää uusliberalismia vastaan Boliviassa, niin onko siinä jotain, joka pystyy ikään kuin tuomaan nimenomaan käytäntöön sen käyttöarvon menemiseen ikään kuin vaihtoarvon yli, ja sitä kautta tuottamaan semmoista yhteiskuntaa, jossa voittoa ei arvosteta elämän yli.